Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Pěší chůze byla celkem logicky prvním způsobem, jak se mohl člověk dostat z bodu A do bodu B. Poměrně dlouhou dobu to byl také jediný způsob. A tak byl člověk pravěký s tímto způsobem přepravy srozuměn a vybaven výdrží, svaly i psychikou. Ostatně nemusíme do pravěku. Ještě hrdina knihy Kája Mařík denně nachodil pěšky kilometry, stejně jako všechny postavy Morávkových či Klostermanových románů. Ještě na konci předminulého století nebylo pro zedníky stresující, že půjdou za prací pěšky do Vídně a přespí v lese, pokud je někdy cestou zastihne noc. A ráno nebylo nutné vyhledat psychologa, který by jim pomohl, těmto zkoušeným jedincům, vyrovnat se s obzvláště traumatizujícím zážitkem. Dnes chodíme pěšky na výlety, na túry a je to většinou činnost spojená s dovolenou, odpočinkem nebo něčím výjimečným. Existují dokonce hodinky či aplikace, které nám počítají kroky a chválí nás, že jsme vůbec něco ušli. Dokonce nám nabízejí dárky, aby nás odměnili za to, že jsme za den ušli 1000 kroků, což je asi vzdálenost od auta k parkovacímu automatu, k výtahu a zase zpět do auta. Ale samozřejmě se to netýká všech. Jsou tací, kteří berou chůzi vážně. Až extrémně vážně. O renesanci pěšího putování, o chůzi jako životním stylu i o chození, které je stále nejspolehlivějším dopravním prostředkem, i když ne tím nejrychlejším, si budeme povídat v dnešním pořadu. Mým hostem je plukovník Karel Klinovský, kterého dobře z našich vysílání znáte, ale většinou jsme si povídali o jeho zkušenostech z misí naší armády v Iráku, Afghánistánu, Jugoslávii. Dnes budeme mluvit o jeho cestě, kterou podnikl v roce 2019. Plán zněl jasně. Ujít CDT, Continental Divide Trail. Nejdelší trek na světě z Nového Mexika do Kanady, což je 5000 kilometrů. Co se cestou dozvěděl o putování, přírodě i sám o sobě, bude náplní několika našich rozhovorů. Karle, jsem konečně ráda, že jsi našel cestu i k nám do studia. Buď vítán.
Dobrý ráno.
Prosím tě, vysvětli mi, proč jsi se rozhodl jít právě teď. Teď v tomto věku, v této životní situaci, v této době. Proč to nazrálo?
Tak ono to má samozřejmě hodně fousů. A co si budem říkat, ten nejdůležitější je ten, že já teď jsem na to konečně měl čas, že jo, a navíc mě vyšli v armádě, kde jsem, i když jsem už jako důchodce pořád zaměstnán, tak jsem dostal půlroční neplacený volno. Dá se říct, že díky těm předchozím misím jsem si to mohl dovolit i finančně, ale hlavně, a to je hodně důležitý, si myslím, že jsem k tomu dospěl mentálně.
A co to znamená dospět k tomu mentálně? Protože takový nezasvěcený pozorovatel by hlavně řekl fyzicky.
Ono na první pohled nás vždycky jako odrazuje, když se bavíme o takovýhle počinech, že se to zdá jako chodit na měsíci, že tam, že mezi náma a tím samotným prostě chozením třeba v té Severní Americe, takže je neskutečně mnoho překážek, ať už administrativních a různých prostě finančních a rodinných. A vlastně ale ono je to jako se vším v životě. Jako musí se udělat ten první krok, člověk se musí rozhoupat a pak ono se to všechno prostě pohne. A věci, které se zdály nepřekonatelné, tak se ukážou, že překonatelné jsou velice snadno. A u mě ještě k tomu přistupuje, že jsem si konkrétně vybral CDT, že jsem kdysi, ke svým 50 jsem dostal knížku Nejkrásnější dobrodružné treky světa a tam jako jeden z treků v Severní Americe byl Continental Divide Trail, tehdy jako pořád takový děťátko v plínkách, který v tu dobu, když mě bylo 50, tak ho chodilo několik desítek, možná ani ne, možná řekněme 20, 25 lidí za rok a bylo hotovýho řekněme 60-65%, zbytek prostě ten člověk musel tehdy jako podnikat vyloženě na vlastní pěst a práce s problémama soukromého vlastnictví, soukromých pozemků a tak dále, různých povolení. Za těch 10 let se to prostě zlehčilo, dá se říct, protože zase ty procenta v kterých ten track byl dohotoven, tak se zvětšila. A zase velkým popudem bylo to, že někdo z Čechů už to udělal. Že jo? V roce 2016 to šel Petr Kosek s paní, s Olinkou, a rok přede mnou to šel Jakub Čech, že jo, kamarád. Takže se prostě ukázalo, že to schůdné je a že je to realizovatelné.
Délka toho treku je 4300 km až 5000 km, celkové převýšení je 122 000, nejvyšší bod je Mont Albert 4401 metrů nad mořem. Ten trek spojuje mexickou hranici a Kanadu, prochází státy Nové Mexiko, Colorado, Wyoming, Idaho a Montana. Prochází také národními parky Rocky Mountains, Yellowstone, Glacier a desítky dalších rezervací, včetně 5 Indiánů. Ten trek jde pouští přes Stolové hory, kaňony, potká se s tou člověk právě poušť, sníh, divoké řeky, tundru, jsou tam nejrůznější zvířata od takových těch nebezpečných jako tarantule, chřestý, štír, až po medvědy černé i grizzly. Já jsem to vše vyjmenovala proto, abych trošku plasticky posluchačům přiblížila, co takový trek čítá. A chci se zeptat, není to možná příliš začít právě tímto trekem? Já vím, že ty jako voják jsi trénovaný, zažil jsi mnohá nepohodlí, ale přeci jenom toto je jiná kategorie.
Tak je pravda, že všechna dostupná literatura, blogy a různý prostě ty návody, které já jsem při přípravě čet, tak přesně toto říkají, jako jo, že rozhodně by se nemělo začínat Continental Divide Trailem a mělo by se, člověk, který se do toho pustí, by měl mít už nějaký předchozí zkušenosti. Jo. Vykládá se o tom, že pokud Pacific Crest Trail na západním pobřeží Spojených států je něco jako maturita, tak potom Continental Divide Trail je státnice. Jo. A já jsem toto záměrně prostě učinil, jako skočil jsem přímo do toho CDT a můžu jako říct, že se ukázalo právě, že ty lidi, kteří to takhle prostě postavili, tak věděli, o čem mluví, protože já jsem, ty moje počáteční problémy v Novém Mexiku byly díky právě neskušenosti s něčím takovým. Ono člověk může mít různý zkušenosti tady od nás z Evropy jako voják s 50 kilama na zádech na 4, na 5 dnů. Tady různý prostě počiny jako horolezec a tak dále, ale něco jiného je jít 5 měsíců, že jo, nebo 4 až 5 měsíců. Něco jiného je ta každodenní zátěž a právě to střídání těch různých klimatických a geografických prostě podmínek. No a já jsem tohleto, dá se říct, neříkám, že podcenil, ale z nějaký neskušenosti a z neznalosti jsem se dopustil spousty začátečnických chyb a na ně jsem taky dojel hnedka na počátku, že jo, ale zas je to krásný, že prostě takovejhle počin je natolik dlouhý, že pořád je na člověkovi, aby se nenechal odradit jakýmkoliv nezdarem a ty nezdary se můžou zdát mnohdy pro nás jako civilizovaný lidi jako konečná červená stopka a takhle, ale záleží prostě na daným jedinci, jestli to jako stopku bere nebo nebere.
Já si myslím, že posluchačům by mohlo být velmi sympatické na úvod to, že jsi měl opravdu poměrně značné problémy, které rozebereme pro to, abychom si řekli, co nás na takovém treku nebo při vůbec jakékoliv dlouhodobé situaci, kdy pobýváme v přírodě, může potkat, že jsi měl velké zdravotní potíže, že jsi skončil i v nemocnici, že jsi zkrátka na chvíli musel trek přerušit, že jsi nakonec ten trek vyloženě těch 5000 kilometrů kvůli počasí nedošel, protože tam leželo prostě 6 metrů sněhu a nešlo to. Takže nejrůznější protivenství tě potkala cestou, ale přesto to byl zážitek, který je nezapomenutelný a o tom si budeme dnes povídat. Ale mě zajímá ten trek mimo jiné v pořadu Kupředu do minulosti také proto, že je chůze skutečně tím nejspolehlivějším dopravním prostředkem. Jaký ty jsi měl před tím trekem k chůzi vztah? K toulání, k pobytu v horách?
Já myslím, že jsme se toho dotkli, že jo, při těch předchozích pořadech a hlavně známe to my dva, jako jak se známe osobně, tak ty to víš o mně, ale pro mě je chůze odjakživa asi tím základním, co já jsem ochoten používat pro pohyb v přírodě. Jako jo. Já to nezastírám, nezakrývám. Já jsem nepřítel horských kol a dalších prostě, protože říkám, že to člověka okrádá o ten konkrétní a okamžitý dotyk s přírodou. Že jo. Já zacházím tak daleko, že když jezdím do Afriky, tak odmítám spát na střeše auta v těch pohodlných stanech, radši si postavím ten původní, mnohem primitivnější stan na zemi, protože znova říkám, že tam je větší dotek s přírodou a myslím si prostě, že to se prostě nedá překonat, že chůzí a tím pohybem, který má svoje omezení, že jo, v rychlosti a v dosahu a tak dále, ale tím člověk je bohatší tím, jak může vnímat, jak může vstřebávat všechny ty vněmy, vlivy, to, co ho prostě obklopuje, asi nejintenzivněji, jak je možný. Prostě žádný jiný, nemůžete s auta mít takovýhle prostě takovouhle možnost vnímat okolí, vnímat zvířata, rostliny, počasí, vůně. Další vlivy, vůně. A i to kolo prostě jako zastavit se večera a říct, já jsem dneska ujel 160 kilometrů, ale viděl jsi tam tu kýtku, no neviděl samozřejmě, a viděl jsi tam to, no neviděl. A všiml si z toho, no nevšim, jo, protože ty lidi na tom kole, při vší úctě k ním, jako jo, já je nezatracuju, a prostě je to trošku jiná liga, když to řeknu, prostě jít pěšky nebo jet na kole.
Karle, bylo to těžší zvládnout fyzicky nebo psychicky? Byl jsi tam, dá se říci, týdny úplně sám místy.
Ono je to obojí, jako já si myslím, mě nikdy nedělá problém, nebo tam nedělala problém psychika, jako jo. Asi se k tomu dostaneme za chviličku. Jo. Tady já ještě musím teda podotknout, že ten trail, tady ten Continental Divide Trail, tak má jedno specifikum. Má to právě, ty jsi to řekla na začátku, že jsi říkala, že se může jít, já nevím, nějaký 4000 kilometrů, ale může se jít 5400, že tam je spousty různých variant, které třeba původně byly vymyšlené kvůli tomu, aby se dalo utíct před těma opravdu život ohrožujícíma podmínkama, jo? Před sněhem, lavinama, před bouřkama, tak jsou různé varianty nížiny, které prostě jsou velkou šalbou a velkým lákadlem pro lidi, aby jich využil, i když toho není třeba. Jo? A pak právě strašně záleží na duševním, na tom vnitřním přístupu každého člověka, aby nepodlehl tady tomu mámení a tady tomu vábení. Jako, proč to tady dělat takhle strašně složitě, když mám možnost to udělat prostě mnohem lehčím způsobem. A bohužel toho mraky lidí využívá samozřejmě. Ono příští rok už nikdo nepátrá, jak to daný ušel, protože má CDT hotový. Že jo. V roce 2019 já vím, že jich asi 550 nás začínalo někde na mexické hranici. Já nepatřím k těm, kteří to dokončili, ale jsem naprosto šťastný. Jsem šťastný člověk a zase se k tomu dostanem nad tím, jakým způsobem jsem ten kus, ty tři státy prošel, že jo, a ten modus operandi, že jsem nikde před ničím neutek, že jsem prostě si řekl, jsem through hiker a prostě byl jsem fakt through hiker. Šel jsem, nebo snažil jsem se jít z jednoho konce Spojených států, nakonec druhé a byly různý teda vlivy, který i ty, ať už ty psychologický nebo ty fyzický a hlavně potom třeba to musím tady jmenovat a budu to ještě jmenovat, je Petr Kosek, na kterého já jsem se obracel jako na takového rádce a on říká Kliňáku, vykašli se na to, že někdo z toho utíká, někdo utíká před sněhem, někdo utíká před vánicama, někdo utíká před tím, jak je to vůbec těžký a složitý tento rok, ale zkus jít prostě dál, zkus se toho oprostit a pokud teda máš na to, aby si bojoval s těma podmínkama, které tam jsou, tak s nima bojuj. A já jsem tam zůstal a bojoval, teda dole v tom, především na jihu Colorada a můžu říct, že jsem letos, a vím to, v roce 2019 patřil k pouze pár lidem, kteří tam zůstali, s tímhle se poprali a o to mám lepší pocit z toho, jak to dopadlo celkově.
Já nechci posluchače samozřejmě napínat, ale to povídání je dlouhé. Ty si nám v průběhu toho vysílání svého přes Instagram oznámil jeden den, že končíš, a poté, co jsme se s tebou všichni rozloučili a povzbudili tě v tom, tak za dva dny jsi se tam objevil a vysílal a řekl, já jdu dál, já jsem se rozhodl jinak. A pak si ještě vlastně dva měsíce pokračoval. Ale já bych chtěla přeci jen začít trošku po pořadě. Karle, dá se rozhodnout ze dne na den, že pojedu takový trek bez přípravy? A tím myslím nejenom té strategické přípravy, ale fyzické?
Jako, že by člověk zítra jel.
Že si řeknu prostě, já tak třeba ne zítra, ale přece jenom je to 5 měsíců, že jo, 6, tak že si řeknu, dobře, tak příští měsíc jedu. Jde to?
Víš co, já si myslím, že asi dá. Asi dá. Protože to je tak strašně dlouhý a tak náročný, že na jednu stranu lidi si myslí, jak je to pro ně nedosažitelný a nepřekonatelný, ale právě tím, jak je to dlouhý, tak tam člověk může vyrůst. Jako jo. A ostatně, já myslím, že i tady u nás, už dneska v České republice jsou příklady, ty holky, které šly, že jo, Pacific Crest Trail a předtím nešly ani jeden, nespali ani noc venku, že jo, třeba šly to. A jo, člověk se do toho může pustit, neříkám, že bude úplně úspěšný, ale prostě může třeba jít takovou nějakou část, jako nakonec se stalo i mně, a může k tomu dorůst. Samozřejmě asi by měl mít nějaký fyzický předpoklady, ale na druhou stranu prostě, pokud je člověk zdravý, pokud si věří, že ho neodradí prostě první nějaká bolístka nebo první nějaká nepřízeň nebo to, čemu dneska my říkáme diskomfort, to je úplně příšerný pojem, ale bohužel existuje, tak si myslím, že se do toho dá jít. A tím teďka to nezlehčuju.
Ty jsi připravoval opravdu dlouho?
Připravoval, ale jako víc jsem o tom namluvil, než prostě reálně udělal. Jako jo. Já jsem se fakt připravoval materiálně, připravoval jsem se teoreticky a takový ty plány, jak budu chodit pěšky z Vyškova do Prostějova a takhle, tak nakonec jsem to šel dvakrát, že jo, a nějaký zaměřený, specifický přípravy až tak moc zase neprobíhaly, jak by si člověk představoval, nebo jak by chtěl. Což si myslím, že škoda byla, to se nakonec ukázalo, ale můžu říct, že když to srovnám, jak jsem šel první dva měsíce a tam právě vyvrcholily ty zdravotní problémy, a srovnám potom tu druhou půlku, když jsem se dostal do nějakého ideálního stavu, kde prostě se si to fyzično a duševno podali ruku a já jsem se cítil opravdu jako úplně někde jako lítat nad zemí a prostě byl jsem v takovým ideálu, tak si myslím, že do takového ideálu je schopen se dostat, nebo schopno se dostat hodně lidí, kteří si to třeba nemyslí o sobě, ale záleží právě na ty vůli a na tom rozhodnutí to zkusit.
Pokud si člověk vzpomene na film Divočina, který pro mnohé byl takovým iniciačním filmem, aby se třeba vydali na cestu z Reese Witherspoon, tak tam je na začátku ten záběr, jak ona sebou vláčí ten neuvěřitelně nadítý batoh, ve kterém má všechny možné potřebné věci i nesmysly. Ale tvůj batoh měl, tuším, 7 kilo, jak doporučují ti, kdo dlouhé treky absolvovali, ačkoliv pan Kosek dokonce to zvládá i s nějakýma 4 kily, nebo nevím přesně, kolik to je. Řekni mi, jak se dá zbalit na 5 měsíců batoh, kdy jdeš pouští a stejně tak potřebuješ mačky a sněžnice, jak se dá zbalit do 7 kilo?
Já jsem určitě neměl 7 kilo, já jsem měl nějaký 9, jako 9 bez jídla, bez vody, a pak to osciluje, že jo, na začátku ty etapy, když člověk má jídlo na x dnů, tak je to nejtěžší, a jak se toho jídla postupně zbavuje, tak je to lehčí a lehčí. Stejně tak někdy je třeba si vzít, protože přede mnou je dlouhý úsek bez vody, tak ty vody musím níst víc, než prostě třeba další den. Ale dejme tomu, že já jsem se pohyboval mezi 9 až 13 kily, teda řeknu, a to jsem teda fakt nepatřil mezi ty úplně ultras, že jsou lidi, kteří, jak si říkala, chodí se 4 až 6 kily, ale pak to je takový, že oni třeba místo nože, tak mají půlku žiletky a takhle, a s tím prostě lezou přes celý Spojený státy. A zase je pravda, že jsou lidi, kteří který díky tomu, jak lehký mají to vybavení, tak potom někde drkotají zubama a klepou tam kosu a takhle. A zase těm lidem je 20, 25, takže prostě ty nepřízně snášejí trošku jinak než člověk, který mu je za pár měsíců 60, to je třeba prostě jako porotnout. I když já jsem si třeba až to věkový hledisko vůbec tak nějak nepřipouštěl a nebral, a je tam, prostě je. A tak, jak jsem porotnul, že jsem třeba moc netrénoval fyzicky, tak tomu materiálnímu vybavení jsem věnoval teda velikánskou péči. Jako spousty věcí jsem třeba, nebo spousty, některé položky jsem ani nesehnal v Evropě, takže jsem si je scháněl v Americe.
Ultralehký spacák, ultralehký stán.
Ano. Nechal jsem si je sem poslat. Potom, tak jak říká Petr Kosek, pak to člověk musí hodit na hromadu a teďka na tu hromadu koukat a stejně z ty hromady ještě pořád selektovat. A nebudu vykládat, že pak na samotný trase, když má člověk v nohách 500, 700 kilometrů, 1000 kilometrů, tak stejně toho ještě spousty vyhodí takových drobností, jo, protože ono z 20 drobností je 1 kilo, jo, takže si berete různý pilulky a zdá se vám, že nemůžete jít bez magnézia a bez tří obvazů a bez tady toho a bez tady toho a pak přijdete na nějakou zastávku a všecko to buď pošlete pryč, nebo to hodíte do koše, takže nakonec třeba když jsem už potom na konci ve Wyomingu dělal ten nepsekol, že jo, ten obávaný průsmyk, který tam byl v výšce 3800 metrů a pohyboval se tady po těch kamenných polích, kde fakt jako třeba to nebezpečí zranění bylo veliký, tak moje lékárnička se stavovala ze 4 tabletek Imodia proti průjmu, že jo, co a neměl jsem snad ani kousek obvazu, nic. Jakože je člověk, člověk zjistí, že se prostě musí oprostit od všeho, jako jo. A když jsme teda u materiálu, tak ať furt neříkám, že se k tomu ještě dostaneme. Tak nakonec každý ráno, když ten batoh balíte a když večer to zase vybalíte, tak zjišťujete, mě třeba procházelo, já jsem to spočítal rukama, asi 17 položek. Jo. A těch 17 položek, ty mě prováděli těch 5 měsíců a samozřejmě si na ně zvyknete, pak člověk je upnutý na věci, které už nefungují a on se jich nechce zbavit a prostě a vznikají tam prostě až asi psychologicky nezdravý vztahy mezi jedincem a nepotřebným kusem starý veteše, který prostě, kterou vláčíte jenom z nějaký nostalgie. A vyvrcholení toho všeho nastává po návratu domů, když člověk sedí v pokoji a teďka kouká na nějakou prostě věc v tom bytě a řekne si, no který, teďka bych musel použít nějaký prostý slovo, jako kdo mě vnuknul do palice, že zrovna tohle jsem si koupil, jako jo, prostě ty první týdny potom návratu z toho treku prostě plno věcí člověkovi připadá jako nepotřebný.
Jako v bytě.
Jo, vůbec ve svém okolí, ve svém životě, jako přemýšlím nad tím, co mě vedlo k tomu, že jsem si koupil spoustu věcí, kterýma jsem v bytě obklopený a dneska mě připadají naprosto zbytečný. Jo.
Takže to člověka změní? To i ten já, jeden jediný trek člověka
to
změní?
To já si myslím, že naprosto. A já jsem na to pyšnej, já dneska... Jako ono špatně se říká já, ale já si myslím, že změněný jsem. Jako cítím to vnitřně a spousta lidí v mém okolí mě říká, že mě to změnilo a já jsem za to rád, protože chci zůstat změněný čím díl, tím líp. A než přestane tahle ta změna fungovat, tak chci naskočit do dalšího prostě, do dalšího počinu, který mě bude opět měnit, protože chci být měněný.
Když by si připravoval, jakože budeš připravovat další trek, protože se chystáš do důchodu, takže chceš mít na to hodně času, čímž to jsem takto možná nefér prozradila, že jsi skutečně na takovýto dlouhý výlet vyšel, dá se říci, na oslavu svých 60. Je v tomto případě limitující, prosím tě, věk? Je
není, to... rozhodně není. Jako mě... Věková stránka toho trailu dochází až teďka v České republice a to ne po návratu a to ne díky mně, ale díky tomu, že mi to říkají lidi a že to vyzdvihují lidi kolem mě. Jako, znáš mě, jako v té Americe já jsem večer něco plánoval se 4 lidma, dávám příklad, kterým bylo 22 a samozřejmě jsem měl dojem, že tak, jak vidím je, ty 4 22-letý lidi, tak oni vidějí mě. Jo, a nenapadlo mě, že by mě mohli vidět jinak, jo. Proto jsem se třeba podivoval, když při některých těch plánech na další etapy někteří ti mladí, že jo, především Američani, se mnou moc nepočítali a já jsem se cítil docela jako odstrčený, že se mě neptali třeba, jak se na to dívám já, co nás teďka čeká následující dny. A když jsem pak seděl někde nahoře, v sedle nebo na kopci a oni přišli o 2, o 4, o 6, o půl dne hodin nebo o půl dne pozdějiš a bralo jim to jejich ego nebo jejich já, tak jsem se tomu podivoval. Ale jako dneska už se tomu nepodivuju, protože oni z toho asi přistupovali, nebo k tomu takhle přistupovali už tehdy z hlediska, že jsem asi vypadal, že jsem trošku starší než oni a oni přemýšlejí v jiných prostě, v jiných výkonnostních kategoriích, kam mě třeba nezahrnovali.
Ty, když jsi tu cestu připravoval, protože to by mohlo být pro posluchače návodné, tak si, mně se to aspoň zdálo, že jsi neponechal nic náhodě. Když jsi naplánoval tu trasu, alespoň přibližně, tak jsi naplánoval v každém tom státě nějaké záchytné body a tam jsi třeba posílal balíky s novýma botama, s nějakými věcmi, které by se ti mohly hodit, co jsi nakoupil tady. Dělal bys to stejně, když budeš připravovat novou cestu?
Já jsem rád za to, jak jsem k tomu přistoupil, protože já jsem v životě ne vždycky až takovýhle pinktlich, jako já jsem docela bordlář a takovej prostě jako hodně svobodomyslný v tomhle tom a tentokrát to musím teďka říct. Já jsem sral lidi kolem sebe. Já jsem sral Jakuba Čecha, sral jsem Petra Koska, protože jsem je otravoval tisícem dotazů. Prostě a ptal jsem se na ptákoviny, že jsem i pochopil, jako, že ten Jakub už byl prostě z toho nevrlej, protože jsem se optal na ptákoviny, že mu muselo připadat, že jsem už prostě fakt nesvéprávnej. A věnoval jsem tomu jako spousty času a plánoval jsem to. Já jsem třeba měl před sebou mapy. Já jsem měl otevřený blogy několika lidí, knížku Jakuba Čecha a pročítal jsem je. Já jsem si do těch map, já jsem asi tak u 6 až 7 lidí si zaškrtával, kde spali, jo, kde byli se dozásobit a do jaký šli hospody a kde spali a kolik je to stálo a co tam jedli a co si koupili. A to jsem všecko tak nějak jako prolínal. Samozřejmě ta skutečnost se potom ukázala úplně jiná. Já jsem v tomhle byl asi hodně extrémní, protože třeba kolem mě většina lidí se snažila ty úseky mezi těma dvouma bodama, kde se dalo dozásobit, tak se snažili mít třeba 3-4 denní, pokud to šlo. Ale rozhodně jako, tam bylo hledisko, že čím to je kratší, tím míň toho musím níst. Ale u mě místo, aby jako s únavou tohle to hledisko získávalo navrch, tak já prostě v tom Wyomingu, nakonec toho svého prostě podnikání, tak jsem vynechával ty plánované dozásobovací místa a nejenom v jednom, ale asi ve 3 případech, takže když jsem potom povídal těm lidem, který jsem potkával, nebo s kterýma jsem se tam potkával, že já vlastně jdu úseky, které byly mezi 9 až 11 dny, tak oni tomu nechtěli věřit prostě, jo. Ale já jsem už potom v ty druhý půlce takhle šel, jako záměrně jsem prostě vynechával, že bych jako odbočil, dozásobil se, občerstvil, vyspal se někde, ale šel jsem takhle dlouhý úseky. No.
Přestává mít člověk fyzické potřeby? Přestává cítit třeba intenzivně hlad, chutě na něco nebo takovou tu snahu ulevit si, horká sprcha?
Hlad je, to je, on to krásně popsal zase Jakub Čech, to je ten hiker's hunger, jo? To je prostě ten bod, kdy člověk začíná vlastně požírat sám sebe, jako jo, svalovou hmotu a podobně. Já myslím, že mě to dostihlo, ale nevím kdy a ani jsem si to nějak neuvědomil, když jsem se pak najednou prohlížel v tom Wyomingu a u toho zrcadla v nějakým tom hostelu a pak jsem i uveřejnil tu fotku na Instagramu, když jsem prostě zjistil, že jsem schodil 22 kilo najednou, že jo, furt mi to nepřipadalo. A pak jsem v noci zjistil, že nemůžu spát na boku, protože mě tlačí vystupující pánevní kosti. Že jo?
Ale... A to ještě minimálně 2 kila váží fousy, které ti narostly a které jsi neměl, jo. Když jsi odcházel.
Takže prostě jako ten hlad tam, hlad je a potom jsem jako člověk přemýšlí nad jídlem a nad tím, jako co si dá doma. Ten tam je, jako to nebudu jako vykládat. Ale ty ostatní potřeby, já jsem to vykládal zase při tom, při ty snaze zprostředkovat ty svoje zážitky na Instagramu, ale musím říct, a na tom jako fakt trvám, protože u toho jsem, tam je ta krása, že člověk spadne, člověk je v úplně stejným stavu jako kromaňonský člověk, nebo ten, který žil v jeskyni Šipka, nebo tady v Koněpruských jeskyních, to je úplně jedno. Prostě tam je 5 základních fyziologických potřeb, a to je jídlo, pití, čurání, kadění a spaní. A krásný na tom trailu je, že nic z toho není jako ultimativní, jo? Že prostě jako mám hlad, no a tak se teď musím říct, teď se kurva nenajím teď, no tak se najím za 4 hodiny, jako teď já mám času, já mám času 3 měsíce, jako jo. Jako mám žízeň, jako teďka tady nic neteče, no tak něco poteče za 5 hodin, za 6, za 7, něco prostě poteče, že jo. A jako nebudu spát tady, no tak budu spát za 5 hodin někde jinde, jako jo. Jako je to krásný, jako když to je kde a čumí kolem sebe, říká třeba 1 hodina po obědě, to je krásný plácek, tady by se spalo, jako jo, a ve 4 hodiny, tady je nádherný, tady by se spalo. Ale ještě je furt času, jako v habaději, tak jenom si prostě říkám, že jo, najednou člověk kouká fakt tím primitivním zrakem, jako kde by se hezky spalo, kde by se hezky šlo, kde by se to hezky zkrátilo, jo. A je to nádhera, že prostě fakt najednou seš obklopená tady těma 5 potřebama, a ty jsou upozaděný, protože jiný potřeby nejsou, nejsou složenky, nejsou žádný člověk, nic nemusíš. Slovo muset tam neexistuje. Tak,
jenom jít.
Jenom jít. A vnímat. A čím prostě, čím víc vnímáš, tak samozřejmě tím máš větší prožitky. Já jsem před tím trekem říkal, že mám jednu velkou výhodu, že třeba celý život dělám kytky a že ty severoamerické kytky jsou v hodně směrech podobný našim středoevropským kytkám a rostlinám a stromům. A nakonec se to ukázalo jako pravda, jo? Protože sice to byl třeba stejný druh, jako, ale ten, nebo takhle stejný ten rod nebo něco, ale ten druh, prostě ten konečný už byl jako rozdílný, ale věděl jsem, tohle je nějaký prostě vlčí bob, jo? Nebo tohle to je nějaká jahoda, tohle to je tohle, tohle je tohle. A tak, jak jsem to kdysi nazval, jít po louce, kde ani jednu kytku neznáš, je jako jít po Václaváku mezi cizíma lidma. Že jo? Jít po louce, kde znám 5 kytek, tak je jako jít po Václaváku, kde je 5 známých. A jít po louce, kde všechny kytky, rostliny, stromy znám, tak je vlastně jako jít po Václaváku plným známých lidí, kteří na tebe pokřikují, což je naprostá krása. A mně se to tam stávalo s kytkama, s houbama, se zvířatama, že jo? Protože to byli známí vlastně, já jsem je znal, jo. Takže prostě a navíc to bylo jít 15 kilometrů aspenovým nebo teda osikovým hájem s milionama křemenáčů. Prostě neskutečný, neskutečný, neskutečný. Nikdo je nezbírá, nikdo je nezná. Že jo. Když jsem si pak v Grand Lake na hostelu dělal z křemenáčů nějakou smaženici, tak přišel ten personál, že jo, a upozornili by mě, že by byli rádi, kdyby jsem si to vařil venku mimo chatu na tom vaříči svojem, že by pro ně mrtvej člověk nebyl nejlepší reklama, že jo, prostě až takovýhle, jo, ale jako to jsem jenom chtěl říct, prostě, že i znalost jako toho, do čeho jdu, ale to já říkám se vším, zmise má znalost prostě nejenom přírody a toho, co tě obklopuje, ale znalost historie a toho, jaký lidi tam žijou a zase se obracím k tomu, že jsem se na tom svým Instagramu snažil nejenom zaměřit na ten samotný trail, jo, prostě tam jsem potkal kluky, kteří nepopisovali nic jiného než svůj trail, takže popsali, jak těžký měli svoje hovínko ráno a jak těžký ho měli večer, pak ho porovnávali a barvu a takhle a teďka nad tím, no kurva, připadalo mi to, že druhý den budou běžet 20 kilometrů na olympiádě, ale já jsem se snažil těm lidem poskytnout i to, co ten trail obklopuje, historii, jo, prostě a lidi kolem toho trailu. Proto jsem byl tak strašně unešený z těch malých, především hornických městeček, Silver City, Leadville, Creed. V každém tom městečku žil jeden z našich dětských hrdinů, že jo, prostě v Creedu byl Ford, který zabil Jesse Jamese, jo, a jeho zabili v jeho prostě karbanickém stanu. V Leadville to bylo poslední stanoviště Doka Holidyho, jo. A nebo někde jinde v Silver City řádil Butch Cassidy se svojí partou, jo, a kolem lítal Geronimo, jo. Takže prostě tohle to ještě, když si k tomu přitáhneš ještě tu historii a začneš si tam malovat prostě Buriánovy obrázky kolem sebe, prostě, jo, najednou tam vyvstávají, jo, vidíš to očima Zdeňka Buriána, teďka tam kolem tebe rostou ty postavičky indiánů a tady těch prostě desperádů, tak to dostává další rozměr, takže můžeš prostě žít několik životů na tom trailu.
Ty jsi začal, řekla bych, pro ten začátek téměř stigmatizujícím způsobem, protože ten tvůj pečlivě připravený batoh s těmi speciálními materiály, speciálními věcmi na cestu ti nepřiletěl. Takže jsi na něj musel čekat. Tím pádem všechny věci, které jsi měl nasmlouvané, to znamená, že tě Indiáni naloží tam a tam a odvezou tě na začátek toho treku a tak dále, to všechno padlo. Řekni mi, když jsi se tedy ocitl v Novém Mexiku a nic nebylo tak, jak jsi naplánoval, změní to člověku myšlení? Je čas se přenastavit, nebo je čas panikařit, nebo je čas se vstekat? Co to s člověkem udělá v této mezní situaci? Že ta situace už byla mezní.
Já to teďka shrnu dohromady, že ono to nebylo jenom tohle, a tak to jsem bral jako technickou prostě nějakou překážku, jo, která, já zase musím předeslat, já jsem byl víc než 12krát, možná 13krát, já to nemám spočítaný v Africe, že jo, a do Afriky jezdím na vlastní pěst, jo. A lidi, kteří byli v Africe, vědí, že tam existuje prostě jedno krásné rčení, jako jo, to je TIA, jo. This is Africa, jo. Prostě tam
ano, případně čas je dar Afriky.
Nic prostě nic nesedí. Co si naplánuješ? Někdo má přijet, odjet, vyzvednout tě, nic nesedí, nic. Ale prostě stojíš a musíš se usmát, pokud kouříš, zapálit cigáro, pokud piješ, dát si pivo a říct si prostě this is Africa, jo. A takže v té Americe si musíš prostě říct, to je trail, jako jo, jako je... Já nejsem v pátek na nádraží, prostě já nevím, v Olomouci a nespěchám do Jeseníku, tak když mě ujede vlak, tak se mě posral celý můj výlet na víkend, protože hovno se děje, no tak prostě nepojedu ve středu, pojedu v pátek, no jako když se ženu, jako všecko je dneska řešitelný, jo. Takže to nebylo až takový problematický, jako mnohem víc problematický se stalo to, že já jsem si vlastně po 5 dnech na začátku úplně skalpoval nohy. Že?
Ale úplně, já jsem úplně, to nechápala.
Totálně.
My jsme tady spolu řešili boty, kde jsi pro ně byl, kam jsi pro ně jel, kdo ti radil, jaké si koupit. A pak najednou začneš vysílat a dáváš fotky, kdy máš skutečně nohy bez kůže na chodidlech.
No prostě, jako a říkám, to byla taková ta první začátečnická dáň, jako jo, a fajn, že přišla na začátku, mohla přijít později a pak by to bylo možná mnohem víc traumatizující. Takhle to bylo hned na začátku. Hned mě někdo řekl, kurva, kliňáku, dávej bacha, jako jo, protože tady to není výlet, prostě nedělní výlet na říp nebo něco takového, prostě tohle to je jiná liga, jako jo.
Ale proč se to stalo, protože v tom stalo Novém
to tím,
Mexiku
třeba
to nebyl náročný terén ještě.
Nebyl právě vůbec ne, a zaprvé já jsem neposlouchal všechny, kteří mi říkali, nezáleží na tom, jestli to půjdeš 5 dnů nebo 7, běž na začátku pomalu, jo, já jsem začal prostě závodit od počátku, rozlížel jsem se prostě, pro mě už první den byl směrodatný, aby mě nikdo nepředběh, že jo, tak všichni, kteří tam prostě šli, tak já na ně brejlil. Teď jsem měl spokojený pocit z toho, kolik jsem jich předešel, jo, že mě nedohánějí ty, co jsou za mnou. A do toho přišly školácký chyby, že jo, ty lidi, kteří už předtím, všichni z nich měli za sebou Pacific Crest Trail, někteří Appalachian Trail, další traily, tak měli nějaký přezůvečky, takže si sedli, sundali ty boty, v kterých šli, sundali ponožky, buď si je nechali uschnout, nebo si vzali čistý a suchý a tyhle nechali schnout na batohu, což já jsem nedělal samozřejmě. Šel jsem půl v jedných botách, v jedných ponožkách, protože mě to nepřipadalo až tak důležitý. Ani jsem se neměl do čeho přezout, protože jsem žádný přezůvky neměl. Proto můj největší kup jako nebyl stan za 14 000 korun, spacák za 12 000 nebo batoh za nějakých 10 000, ale největší kup byly čínský trepky za $8, který jsem koupil v Lordsburku a který, když jsem pak ztratil, tak se mě málem zbortil svět, jako jo, protože ty trepky mě zachránily nohy, protože najednou mě to ukázalo cestu, že když se zastavím, tak se zuju, nechám ty nohy prostě dejchat, vezmu si ponožky, které jsou suchý, čistý, a říkám, já jsem tohle nedělal, jo. Neměl jsem ty gaiters, to jsou ty návleky, které mají zabraňovat vniku nějakého písku a prachu do bot, jo, a oni nejsou povinní, třeba Petr Kosek v nich nechodí, ale tím častěji si musíš ty boty vysypat, jako a pak tam řeknu ještě zase další věc, promiň, že takhle skáču z jednoho na druhý, když pak se člověk vyškolí tím trailem a najednou zjistí, že vlastně má jít měsíce a měsíce, tak já jsem zase jeden z těch, který začne něco tlačit v botě a já s tím klidně půjdu dalších 5 hodin, jako jo, já jsem na to zvyklý, jako až pak se zastavíme tam u hospody, tak já si to potom vyndám, jo. Já jsem člověk, který vyjede od mámy z Liberce autem a v Liberci, nebo v Turnově potřebuju čůrat, jo. A já jdu čůrat až prostě jo, za 5 hodin, prostě protože mě je líto zastavit a vyčůrat se po cestě, jako jo, těch 5 hodin. Ale tam najednou si zvykne, že někde ráno výjdu, nesedí mě bota na levý noze, sednu si, upravím to. Udělám 3 kroky, tady mě ještě něco tlačí, sundám tu botu 3x, 4x, 5x jí sundám a až se cítím fakt prostě v pohodě, tak teprve potom jdu. Nic není prostě náhodný, jo? A to já jsem na tom počátku nedělal. Ukázalo se, že každý má tu svoji prostě schránku jinou. Takže ty boty, já jsem kopíroval ve vybavení Jakuba Čecha, že jo, a ty boty, které jemu se zdály jako nejlepší na světě a ona velká část v těch altrách chodí, teda když tady budu dělat velkou reklamu. A mě, pro mě se ukázaly ty boty naprosto nevýhodný, protože byly široký, noha mě v tom jezdila, když tam byl nějaký ten písek, tak došlo k tomu tření. Takže potom, když jsem trpěl s těma odřenýma hnátama v Lordsburku, tak jeden z těch kamarádů mých amerických mě poradil jinou značku bot, jiný ponožky, že jo, prostě jinou filozofii. Najednou jsem nešel v botách, v trekových ponožkách za 2000 korun, když to přeženu, ale tak, jak jsme kdysi chodili i na vojně, prostě v Kanadách jsme měli slabý ponožky, jakoby tu druhou kůži a na nich silnější ponožky, tak takhle mě to prostě poradili, takhle jsem si to koupil. Takže jsem si koupil 3 slaboučký bambusový ponožky, k tomu jsem si koupil 3 silnější trekový ponožky. Jeden ten pár těch ponožek jsem dal do pytlíku a mám ho doteďka úplně nový, ty jsem nikdy nepoužil, ty byly jako by na prostrejčka příhodu. Takže jsem ušel asi 2900 km ve 2 párech slabých ponožek a 2 párech silnějších a už se mi nikdy nestalo prostě. Jo. 3000 kiláků skoro. Prostě najednou ty nohy byly v pohodě. Samozřejmě měl jsem nějaký mozoly a bůh ví co, ale už jsem neměl tu hrůzu, ty nohy bez kůže, jako na těch prvních 140 kilometrech.
Karle, já jsem moc ráda, že jsme se s tebou mohli chvíli brodit blátem i sněhem a mít pocit, že jsme taky trochu díky tobě byli na cestě. Děkuju.
Není zač, no. Jak říkám, mě mrzí to, že jsem vás provedl takhle zkratkovitě letem světem, protože zatím jsme nad tím fakt jenom letěli a ještě jsme se toho nedotkli ani jednou nohou.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 31. ledna uslyšíte 2. díl rozhovoru s analytikem a bezpečnostním expertem Jaromírem Novotným. A mluvit budeme třeba o bezpečnostních výhledech Evropy. Poslouchejte nás opět v pátek.
Evropa rozhodně nezvětšuje svůj vliv. Evropa není velmoc, mocnost. Za prvé je silná a už ani ne, tak ekonomicky taky upadá, to už je Čína, Indie za chvíli přeskočí taky Evropu, no a vojensky je pro legraci.
Snadná oběť?
Snadná oběť. A navíc nemá vůli bojovat.
Uslyšíme se opět brzy, opět v pořadu Kupředu do minulosti. Své oblíbené hosty a pořady ale můžete na našem webu Svobodné univerzum poslouchat kdykoliv. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.